Մալենին մատուցված այս ծառայությունը պետք է դառնար և դարձավ Մարիոնի ու նրա եղբոր քաղաքական կարիերայի սկիզբը։ Մալենը 1806 թվականին փաստաբան Մարիոնին նշանակել տվեց կայսերական մի ատյանի առաջին նախագահ, իսկ երբ ստեղծվեց հարկահավաքման ընդհանուր վարչություն, փաստաբանի եղբոր համար նա ձեռք բերեց օբ դեպարտամենտի վարչության պետի պաշտոնը։ Պետական խորհրդականը Մարիոնին խորհուրդ տվեց Փարիզում մնալ և զգուշացրեց ոստիկանության մինիստրին, որը Միշյուին առավ հսկողության տակ։ Այնուամենայնիվ, Միշյուին ծայրահեղությունների չմղելու համար և գուցե նրան մոտից հետևելու մտադրությամբ, Մալենը նրան թողեց կառավարչի պաշտոնում, Արսիի նոտարի վերահսկողության տակ։ Այդ ժամանակվանից սկսած Միշյուն գնալով ավելի սակավախոս ու մտածկոտ դարձավ և շահեց հանցագործության ընդունակ մարդու հռչակ։ Մալենը, որպես պետական խորհրդական, մի պաշտոն, որ առաջին կոնսուլն այն ժամանակ դարձրել էր մինիստրի պաշտոնին հավասար, և որպես օրենսգրքի խմբագիրներից մեկը, կարևոր դեր էր խաղում Փարիզում։ Նա գնել էր Սեն-Ժերմեն արվարձանի ամենաշքեղ ապարանքներից մեկը։ Մինչ այդ ամուսնացել էր հարուստ, բայց կասկածելի համբավիտ էր մի առևտրականի, Սիբյուելի միակ աղջկա հետ, և Սիբյուելին կարքել էր օբ դեպարտամենտի հարկահավաքման վարչության պետի Մարիոնի եղբոր օգնական։ Նա ընդամենը մեկ անգամ էր եկել Գոնդերվիլ, և այդ կալվածի շահերի պաշտպանությունը հանձնել էր գրևենին։ Վերջի վերջո, ինչու պիտի Արսիի Յակոբինյան ակումբի նախկին նախագահից վախենար ինքը, օբ դեպարտամենտի նախկին դեպուտատը։ Սակայն Միշյուի մասին ստորին խավերի աննպաստ կարծիքը բնականաբար բաժանվեց բուրժուազիայի կողմից։ Մարիոնը, Գրևենն ու Մալենը, առանց բացատրություն տալու և իրենց անվանարկելու, սկսեցին մատնանշել նրան որպես ծայրաստիճան վտանգավոր մարդու։ Տեղական իշխանությունները, որոնք ոստիկանության մինիստրի կողմից հրահանգված էին Միշյուին հսկելու, չհերքեցին նրա մասին եղած այդ կարծիքը։ Շրջակայքի մարդիկ ի վերջո սկսեցին զարմանալ, թե ինչու դեռ իր պաշտոնում էր մնում կառավարիչը, և ենթադրվեց, որ այդ արտոնությունը արդյունք էր նրա ազդած սարսափի։ Ով չի կարող այժմ հասկանալ Միշյուի կնոջ դեմքի խորունգ մելամաղձության պատճառը։ Մարդան բարեպաշտ կրթություն էր ստացել մորից, նրանք երկուսն էլ հավատացյալ կաթոլիկներ, տառապել էին կաշեգործի գաղափարների ու վարքագծի պատճառով։ Մարդան երբեք չէր կարող առանց շիկնելու հիշել այն, որ Տրուա քաղաքի փողոցներում իրեն ման էին ածել ազատության դիցուհու զգեստով։ Հայրը նրան ստիպել էր ամուսնանալ Միշյուի հետ, որի վատ հռչակը գնալով տարածվում էր, և որից Մարթան այնքան էր վախենում, որ երբեք չէր համարձակվում նրան մեղադրել։ Այնուամենայնիվ, այդ կինն իրեն սիրված էր զգում։ Նրա սրտի խորքում թաքնված էր ամենաջերմ մի նվիրվածություն դեպի այդ սարսափելի մարդը։ Մարթան երբեք ամուսնու կողմից որևէ անարդարություն չէր նկատել։ Նրանից երբեք չէր լսել կոպիտ խոսք, մանավանդ իր նկատմամբ։ Ի վերջո ամուսինը միշտ էլ ջանացել էր գուշակել նրա բոլոր ցանկությունները։ Հասարակությունից վտարված, արհամարված այդ դժբախտը, կարծելով, թե իր ներկայությունն անհաճո է կնոջը, գրեթե միշտ դուրսն էր մնում։ Մարթան և Միշյուն, իրար կասկածելով, ապրում էին, այսպես ասած, զինված խաղաղության պայմաններում։ Մարթան ոչ ոքի հետ չէր տեսնվում և սաստիկ տառապում էր այն պարսավանքի համար, որին ենթարկվում էր 7 տարի ի վեր, որպես դահճի աղջիկ և դավաճանի կին։ Դաշտում, ծառուղու աջ կողմում գտնվում էր Բելաշ ագարակը, որի վարձակալն էր Սիմյոզների ազգական բովիզաժը։ Մարթան մի քանի անգամ լսել էր, թե ինչպես այդ ագարակի բնակիչները տաղավարի առջևից անցնելիս գոչել էին. «Այ հուդաների տունը»։ կառավարչի գլխի զարմանալի նմանությունը 13-րդ առաքյալի գլխին, նմանություն, որ կարծես ինքն էլ ավելի լրիվ էր դարձնում. Ամբողջ շրջակայքում նրան արժանացրել էր այդ զազրելի մականվան. Այս դժբախտությունը, ինչպես և ապագայի նկատմամբ տարտամ ու մշտական վախը, մարդային դարձրել էին մտածկոտ ու ներամփոփ. Ոչինչ այնքան խոր տրտմություն չի պատճառում, որքան անիրավացի ամոթանքը, որից անհնարին է ազատվել. Նկարիչը հիանալի մի պատկեր կստեղծեր, եթե նկարեր այդ տարամերժ ընտանիքին, մշտապես թախծալի բնություն ունեցող շամպայնի գեղատեսիլ այդ վայրում.
«Ֆրանսուա»,
գոչեց կառավարիչը ավելի շտապեցնելու համար որդուն. Ֆրանսուա Միշյուն, 10 տարեկան մի տղա, սիրում էր զբոսնել պարկում և անտառում. Նա իր մանր հաճույքների լրիվ տերն էր. Ուտում էր պտուղներ, որս անում, չուներ ոչ հոգս, ոչ վիշտ. Նա միակ երջանիկ էակն էր այդ ընտանիքում, որին դերսի աշխարից մեկուսացրել էին պարկը ու անտառը, իսկ բարոյական իմաստով ընդհանուրի խորշանքը.
«Հավաքիր այդ բոլորը»,
ասաց Միշյուն իր որդուն, ցույց տալով շրջապարի սպի վրա դրված իրերը,
«և թաքցրու»։ «Լավ, նայիր ինձ. դու սիրում ես այրիկիտ ու մայրիկիտ»։
Երեխան նետվեց դեպի հայրը, որպեսի գրկի նրան, բայց Միշյուն հրացանը շարժելով նրան եթերեց.
«Լսիր, դու մի քանի անգամ դուրս ես տվել այն մասին, թե ինչ է կատարվում այստեղ»,
ասաց նա, տղայի վրա սևեռելով վայրի կատվի իր ահարկու հայացքը.
«Լավ հիշիր. եթե այստեղ կատարվող նույնիսկ ամենաննշան բանի մասին պատմես Գոշեին, Գրուաժի կամ Բելաշի մարդկանց, նույնիսկ մեզ սիրող Մարիանին, դու քո հոր մահվան պատճառը կդառնաս. տես, որ դա այլևս չկրկնվի, և ես կներեմ քո նախկին բերանբացությունը»։
Տղան սկսեց արտասվել.
«Լաց մի լինի. սրանից հետո ինչ էլ որ քեզ հարցնեն, գյուղացիների պես պատասխանիր, չգիտեմ. շրջակայքում մարդիկ կան, որ լրտեսում են, և այդ ինձ դուր չի գալիս»։ «Դե լավ, գնա»։ «Դուք էլ, լսեցիք»՝
դիմեց նա կանանց։
«Դուք էլ երկուսով բերաններդ փակ պահեցեք»։
«Սիրելիս, ինչ ես ուզում անել»՝
Միշյուն ուշադիր չափեց վարոդի մի լիցք, այն լցրեց հրացանի փողի մեջ, և զենքը հենելով պարսպին մարդային ասաց.
«Ոչ ոք չգիտե, թե իմն է այս կարապինը. այնպես կանգնիր, որ չերևա»։
Կուրոն տեղից ցատկելով կատաղությամբ փաչեց.
«Ազնիվ, խելոք, անասուն»՝
գոչեց Միշյուն։
«Համոզված են, որ լրտեսներ են»։
Մարդ զգում է, երբ իրեն լրտեսում են։ Կուրոն և Միշյուն կարծես միևնույն հոգին ունեին, և իրար հետ ապրում էին այնպես, ինչպես անապատում արաբն ու ձին։ Կառավարիչը գիտեր Կուրոյի ձայնի բոլոր երանգների նշանակությունը, նույնպես և շունը տիրոջ աչքերում կարդում էր նրա մտքերը, և զգում դրանց, այսպես ասած, արտացոլումը նրա շուրջը։
«Տեսնում ես»՝
գոչեց Միշյուն զսպված ձայնով, և կնոջը ցույց տվեց երկու չարագուշակ անձեր, որոնք հայտնվեցին կողքի ծառուղիներից մեկում և ուղվեցին դեպի բոլորաձև հրապարակը։
«Ինչ է պատահել»՝
«Փարիզեցիներ են դրանք, ինչ է»՝ հարցրեց Պառավը։
«Ահա թե ինչ»՝
գոչեց Միշյուն։
«Ծածկիր կարաբինը»՝
շշնջաց նա կնոջ ականջին։ «Նրանք մեր կողմն են գալիս»։ Փարիզեցիները անցնում էին հրապարակով, նրանց արտաքինը անկասկած տիպական պիտի թվար որևէ նկարչի։ Նրանցից մեկը, ըստ երևույթին ստորադասը, հագած էր բարձր կոշիկներ, որոնց շրջված եզրերը վար էին կախված, և ցուցադրում էին նրանի հար սրունքները ու մետաքսե նախշավոր, կասկածելի մաքրության գուլպաները։ Մետաղյակ օճակներով ծիրանագույն մահուդը կողավոր ընդրավարտիքը այնքան լայն էր, որ կարծես վրայից ընկնում էր, իսկ մաշված ծալքերի տեսքը վկայում էր, որ այդ մարդը նստակյաց կյանք է վարում. Ասեղնագործված և փորի վրա միայն մեկ ճարմանդով կոճկված պիկեից բաճկոնակը նրան փնթի մարդու տեսք էր տալիս. Այդ տպավորությունն ավելի էր շեշտվում շնորհիվ նրա սև խցանահանի նման գանգուր մազերի, որ ճակատը ծածկելով իջնում էին այտերից վար. Անդրավարտիքի վրա կախված էին ժամացույցի մի զույգ պողպատի աշխթաներ. Շապիկը զարդարված էր մի ականակուր կնդասեղով, որի քարն ուներ սպիտակ և երկնագույն երանգներ. Դարչնագույն ֆրակը կարող էր իսկույն ծաղրանկարչի ուշադրությունը գրավել իր երկար փեշերով. Սրանք ետևից դիտելիս այնքան նման էին ձողածուկի պոչին, որ այդ անունով էին կոչվում. Ձողածուկի պոչով ֆրակների նորաձևությունը տևեց մոտ 10 տարի, համարի այնքան, որքան և Նապոլեոնի կայսրությունը. Այս մարդու դեմքը, մինչև քիթը, թաղված էր թույլ կապված, բազմածալ լայն փողկապի մեջ. Բշտիկներով ծածկված դեմքը, խոշոր, երկար, աղյուսագույն քիթը, ծիրանագույն այտերը, ատամնազուրկ, բայց գիշատիչ ու որգրամոլ բերանը, ոսկյա խոշոր օղերով զարդարված ականջները, նեղ ճակատը, այլանդակ թվացող բոլոր այս մանրամասները ավելի սարսափելի էին դառնում մի զույգ փոքր, խոզանման աչքերի պատճառով, որոնք արտահայտում էին անհակ ագահություն և հեգնող համարյա զվարթաբարո անգթություն։ Այդ խուզարկու, թափանցող, սառը ապակենման կապույտ աչքերը կարող էին նախատիպ ծառայել այն տխրահրչակ աչքին, որը ռևոլյուցիայի ժամանակ հնարվել էր որպես ոստիկանության սարսափազդու խորհրդանշան։ Նա մետաքսյա սև ձեռնոցներով էր, ձեռքում ուներ մի ձեռնափայտ, ըստ երևույթին նա պաշտոնական անձնավորություն էր, որովհետև կերպարանքից, նույնպես քթախոտ վերցնելու և քթի մեջ թխմելու ձևից, զգացվում էր այն ծանրակշռությունը, որը բնորոշ էր երկրորդական աստիճանավորի, մի մարդու, որ ակնհայտորեն առաջ է քաշվում և կարող է վերևից արձակված մի հրամանով իսկույն դառնալ մեծազոր. Մյուս անծանոթը դրա նման էր հագնված, բայց առավել վայելչությամբ էր կրում իր զգեստը, որն ավելի ձևավոր էր և ծայր աստիճան նրբակեղ։ Քայլելու ժամանակ նա ճրճրացնում էր սեղ մանդրավարտիքի վրա հագած սուվորովյան կոշիկները։ Ֆրակի վրայից նա հագել էր սպենսեր, այդ արիստոկրատական նորաձևությունը, որ փոխ էին առել կլիշիականները ու ոսկե երիտասարդությունը, նրանցից հետո էլ ապրում էր տակավին։ Այն ժամանակներում որոշ նորաձևություններ ավելի երկար ապրեցին, քան պատյանները, և դա անարխիայի ախտանշանն էր, որին մենք կրկին հանդիպեցինք 1830 թվականին։ Պճնամոլը մոտ 30 տարեկան էր, նրա ձևերն ու շարժումները նրբակիրթ էին, նա կրում էր թանկարժեք գոհարեղեններ, վերնաշապիկի օձիքը բարձրանում էր մինչև ականջները։ Նրա ինքնահաճ և գրեթե անպատկառ տեսքի տակ զգացվում էր ինչ-որ թաքուն մեծամտություն։ Դժգույն դեմքի վրա կարծես ոչ մի կաթիլ արյուն չկար։ Տափակ ու նուրբ քիթը հեգնածի ծաղի այն արտահայտությունն ուներ, որ հատուկ է մեռելներին, իսկ կանաչ, անթափանց աչքերի նայվածքը այնքան գաղտնապահ էր, որքան պետք է լինեին նրա բարակ ու սեղմ շրթունքները։ Առաջինը կարող էր բարեհոգի թվալ այս չոր ու նիհար երիտասարդի համեմատությամբ, որը օդն էր մտրակում, ճկուն, արևի տակ փայլող ոսկե գլուխ գավազանով։ Առաջինը կարող էր իր ձեռքով մարդու գլուխ կտրել, իսկ երկրորդը ընդունակ էր զրպարտության ու խարդավանքի ցանցերի մեջ կալարել անմեղությունը, գեղեցկությունը ու առաքինությունը, և դրանք խեղդել կամ թունավորել ամենայն սառնասրտությամբ։ Կարմրադեմ մարդը կարող էր իր զոհին մխիթարել խեղկատակություններով, Մյուսը նույնիսկ չէր ժպտա. Առաջինը 45 տարեկան էր, և հավանորեն, որ գրամոլ ու կնասեր. Այդ կարգի մարդիկ բոլորն էլ ունենում են կրքեր, որոնց պատճառով իրենց արհեստի գերին են դառնում. Իսկ երիտասարդը չուներ ոչ գիրք, ոչ մոլություն. Եթե նա լրտես էր, ապա պատկանում էր դիվանագիտական բաժնին և աշխատում մաքուր արվեստի համար. Մեկը մտահղացողն էր, մյուսը գործադրողը, մեկը գաղափարն էր, մյուսը կաղապարը.
«Այս է արդյոք Գոնդերվիլը, իմ բարի տիկին», հարցրեց երիտասարդը.
«Մեզ մոտ իմ բարի տիկին չեն ասի», պատասխանեց Միշյուն. «Մեզ մոտ պարզապես քաղաքացուհի կամ քաղաքացի են ասում տակավին»։
«Ախ, այդպես»,
հանգիստ ասաց երիտասարդը, ըստ երևույթին առանց վիրավորվելու. Հաճախ թղթախաղի մանավանդ Էկարտեի ժամանակ խաղացողը հանկարծ զգում է մի տեսակ շփոթմունք, երբ հենց շահելու պահին իր դիմաց նստում է մի նոր խաղացող, որի շարժումներից, հայացքից, ձայնից և խաղաթղթերը խառնելու ձևից նա գուշակում է իր պարտությունը։ Միշյուն, տեսնելով այդ երիտասարդին, զգաց նույնպիսի մարգարեական ընկճվածություն. Մի մահագուշակ նախազգացում համակեց նրան, և աչքին աղոտ կերպով երևաց կառափնարանը. Ներքին ձայնը զգուշացրեց, որ այդ պճնամոլը նրա համար աղետաբեր կլինի, չնայած դեռ իրար հետ ոչ մի հարաբերություն չէին ունեցել. Դրա համար էլ նա խոսեց կոպտությամբ, ուզեց բիրտ լինել, և եղավ.
«Ձեր տերը պետական խորհրդական Մալենը չէ՞», հարցրեց երիտասարդ փարիզեցին։
«Իմ տերը ես եմ», պատասխանեց Միշյուն։
«Սակայն ասացեք, տիկիններ, այս է Գոնդերվիլը»,
հարցրեց երիտասարդը, ձգտելով որքան հնարավոր է քաղաքավարի լինել։
«Պարոն Մալենը սպասում է մեզ»։
«Ահա պարկը»,
ասաց Միշյուն, ցույց տալով բաց դարպասը։
«Իսկ ինչու եք թաքցնում այդ կարաբինը, գեղեցկուհի»,
հարցրեց երիտասարդի կատակասեր ընկերակիցը, որը վանդակապատ դռնից անցնելու պահին նշմարել էր հրացանի փողը։
«Դու միշտ գործի վրա ես, նույնիսկ գյուղում»,
ժպտալով բացականչեց երիտասարդը։